Forseti, ég ætla að gera hér örstuttar athugasemdir. Ég ákvaða að fara ekki hér í andsvör við hæstvirtan ráðherra sem hann er nú ekki skrifaður fyrir þessu frumvarpi þó hann hafi mælt hér fyrir því. En ég ætla að gera hér athugasemdir við tvennt. Eitt og bæði er í annari greininni. Mér finnst forseti að með þessu ákvæði að óheimilt sé öðrum en dómstólum að hljóðrita eða taka myndir í þinghaldi, en dómari geti síðan veitt undanþágu frá banni við öllu framangreindu ef sérstaklega standi á. Ég finnst þarna verið að snúa hlutunum á haus. Mínu viti á þetta að vera heimilt, það á að vera henn almenna regla, en síðan geti dómari haft lokað þinghald eða bannað myndatöku eða hljóðritun ef þurfa þykir. Ég vil með öðrum voru að snúa þessu við og beini því til háttvirtrar nefndar sem að tekur þetta mál að sér til meðferðar. Eins vil ég beina því til háttvirtrar nefndar að huga að því hvað það þýði að óheimilt sé að senda samtíma endursögn af skýrslutökum og hvort að þetta muni hafa áhrif á fréttaflutning eins og hún tíðkast í dag úr dómsmálum. Og ef að svo er, og það er þrengt að fréttaflutningi frá dómsmálum með þessu frumvarpi, þá er það eitthvað sem þarf virkilega að setjast yfir og skoða, því að það er andstætt því sem við viljum sjá.